Irratien tartea zabaldu eta Lapurdi aldera jo behar dugu, hainbat albiste kartzeko gure irratiko esatari intza, harri eta telefonoz bestalde prest dugulako eta kurtso honetan ere amabostean behin alaxi izate espero dugulako. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, intza.
Arratsaldeon bai, zoi ere.
Lehen kurtsoko irratien tarte honetara batu zarela esango dugu eta Baionako Etxepare Lizeoko ikasleen protesta bat izpide hartu behar duzula, irratien tarteko kronikari ekiteko, hain justu akademia ikuskaritzaren aurrean bildu ziren atzo, ikasle, guraso eta irakasleak hain justu behar dituzten ahalak ematen ez dizkietela protestatzeko eta orduen faltan daudela salatzeko.
Bai, hori da, eh? Ez da lehen mobilizazioa egiten dutena, ikasturte hasi bezain laster lizeoan bertan egin zuten beste mobilizazio bat eta klase bat irudikatu zuten kanpoan, mailak eta ateraz eta erakutsiz, ba nola hainbat ikasle tokirik gabe gelditzen diren. Eta horren ondorioz erantzunik izan ez dutenez, atzo beste mobilizapen bat egitea pentsatu zuten eta beraz lizeotik akademia ikuskaritzak Baionan duen egoitzaren aitzinera mugitu ziren eta 265 bat ikasle dira eta baita irakasle eta langileak eta han bidea moztu zuten eta bazkaria bertan jan zuten bidea moztuta eta zuk esan bezala beraz eskatzen dutena da hainbat orduko puru falta dituzte klaseak behar bezala emateko erakasleak eskaz dituzte eta horrek kalte egiten die jakin behar da bigarreneko edo lizeoko lehen urtean hemen sartzen diren ikasleak orain arte hiru gelatan zirela banatuak eta aurten laugarren bat irekin nahi zuten ikasle kopurua handiagoa delako eta laugarren klase hori irikitzeko ez dizkiete baliabideak ematen beraz. Hala ere Etxepare Lizeokoek laugarren gela hori iriki dute, baina gai batzuen kaltetan herritarrezik eta adibidez ez dute ematen, laborategietan ere bestetan baino beste urtetan baino ikasle kopuru handiagoa dute, inglesean ere adibidez 35 dira klaserka, orain arte onartu dituzten hainbat lan baldintza edo ikasteko baldintza onartu behar izan dituzte laugarren klase hori irikitzeko. Beraz, hori izan zen atzoko protesta eta hala ere erabaki dute mobilizapenekin segituko dutela eta ez direla egongo ezer egin gabe.
Jaso dute akademia ikuskaritzaren aldetik inolako erantzunik, biltzeko proposamenik edo alakorik?
Ez, momentuz ez, sehaska bildu da, sehaskako ordezkariak bildu dira, baina esaten dietena da, beste edozein lizeotan dituzten baliabide berak dituztela, gertatzen da, sehaska mailan hainbat baldintza bozkatuak dira, hau da klaseak ez izatea 35-ekoak, baizik eta kopuru gutxiagokoak, eta gero hainbat gaietan ere, izan dadin adibidez laborategietan eta ere, oso kopuru apalak dituzte, albezain ongi lan egiteko. Eta beraz, argudio horrekin esaten diete, besteak bezala direla, eta orduan ez dietela posturik irikiko.
Hori, beraz, oraingoz jaso dituzten erantzunak, esandako eurek laugarren klase hori ireki eta aurrera egiteko intentzio hartu dutela zenbait ikasgairen kaltetan den arren, eta printzipioz protestekin eta mobilizazioekin aurrera jarraitzeko asmoa dutela Baionako Etxepare Lizeoko lagunek. Baionan bertan geratuko gara, kasu honetan bertako hiri elkargoak egin duen 50 bizikletaren erosketa aipatzeko, bizikleta elektrikoak lirateke, horien erabilera bultzatzeko asmoa dute, horregatik erosi dituzte, eta herritarrei alokatzea da asmoa, baita alokairua diruz laguntza ere intza.
Bai, hori da, Beraz, jakin behar da, gaur egun jadanik badirela bizikletak toki batean hartuta beste nunbait utz daitezkenak eta ordaintzen dira hartzen diren tokian eta gero bilaldia edo egin beharrekoa egin eta uzten duzu beste toki batean. Helburua aldi hontan ez da gauza bera, nahi dutena da bultzatu jendeak autoa poliki-poliki uztera eta bizikletaz gehiago ibiltzera eta erakusteko hori posible dela erosi dituzte bizikleta elektrikoak, hori beraz Aturri Euskal Kosta Hiriguneko Garraioen Sindikatuak erosi ditu eta herritarren zerbitzura ezartzen dituzte, beraz alokatu daitezke hilabete bat edo hiru hilabete eta gero pertsonari gustatu ezkero eta bere bizikleta propioa erostea erabaki ezkero, 125 diruztatzen du ere hiri elkargoak. Helburua da beraz alde batetik bai autoen erabilera murriztea ikusiz Baionan gelu biarritzeko sartzeetan eta ze autoilarak gertatzen diren egun hasieran eta bukaeran, baita ere gero kutsadura murriztea besteak beste eta jakin behar da ere badela Baionan badela beste txirrindola deitu elkarte bat eta hoiek ere egiten dutena da bizikletak jendeak bota nahi dituenean errekuperatzen dituzte, konpontzen dituzte eta gero edo uzten dituzte edo bestela trukerako balio dute edo erosi daitezke. Eta orduan elgarren arteko partaidetza bat egin dute eta adibidez ikasleentzat txirrindolak proposatzen du bizikletak ikasleen zerbitzura uztea 10 euro edo 10 euskoren truk urtean eta hola ikaslea ibili daiteke Baionan gelu biarritz edo inguruko herrietan urtean 10 euro edo 10 eusko ordainduz. Beraz, hori, ari dira poliki-poliki eta horren promoziorako edo bultzatzeko irailaren 24ean antolatuko dute bizikletaren festa angelun.
Beraz, planteamendua izango litzateke, autoa bizikleta elektrikoez ordezkatzea nolabait, alokatzeko aukera izango lukete hilabete batez edo hiru hilabetez, eta behin proba denbora hori igarota erosi nahi izan ezkero, orduan da diruz laguntzeko aukera jarri duten ez da?
Bai, hori da. Eta hola behintzat albaldin bada autokopurua zerbait murriztea eta pixka bat banalizatzea ere bizikletaren erabilera eta erakustea gero eta pista bizikleten eta pista gehiago dagoela toki nahiko leunak direla eta orduan posible dela edozeinen eskura dagoela bizikletan ibiltzeko aukera eta gainera txirrindola elkarteak adibidez eskaintzen ditu baita ere mekanikako klase batzuk bizikleta bat nola konpondu erakusteko eta bestalde ere bizikletan ibiltzen ez direnentzat ere klaseak eskaintzen ditu ikasteko bizikletan ibiltzen. Beraz aukera desberdinak badira eta nahi dutena da poliki poliki bultzatu jendea gero ta gehiago bizikleta erabiltzera.
Bultzatzeko eta sustatzeko asmo hori abian da, eta sandakoa 50 bizikleta elektriko erosi dituztela, eta ari direla, jendearen perfilan pentsatutako eskaintzak ere diseinatzen nolabait. Politika kontuetara joko dugu orain, Euskal Preso Politikoen egoeraz, bagoaz kolektiboak goizean egindako agerraldia, aipatu nahi zen egukelako. Zer nabarmendu dute bertan intza?
Bai, pixka bat egin dute, batez ere Frantziar estatuko Euskal Preso Politikoen erradiografia bat, azpimarratuz gaur egun oraindik 80 euskal preso politiko gelditzen direla eta 16 dira emazteak, 7 kartzelatan daudenak banatuak, 64 gizon 21 kartzelatan eta beraz orotara 80 bat preso politiko direla 28 presondegi desberdinetan. Azpimarratu dute ere sakabanaketa eta urruntasuna, nola 400 kilometro baino gutxiagora 9 preso besterik ez diren eta aldiz 800 kilometro baino gehiagora 45 preso direla. Hori alde batetik gero beste behin ere azpimarratu dute hainbat presoren egoera hiru dira bakartuak direnak. Eta gero badaude Ibon Goiaskoetxea eta Aletxu Zobaran, agorrilaren 8tik eta abuztuaren 8tik zigor zeldetan daudenak, beraiek erabakirik, aipatu zietelako hurbilduko zituztela Euskal Herritik, eta azken finean eraman dituzte Frantziaren beste puntara, eta orduan hori salatu dute, salatzeko bisitak ukatzen dituzte eta zigor zeldetan daude. Eta gero beste puntu bat aipatu dutena da Ibon Fernandez ira direna, auzia normanki berriz izango baita eta gogoratzeko beraz Ibon Fernandez iradik esklerosi anizkoitza du eta kondena moztea edo etetea eskatu zuten abokatuek, ukatua izan zitzaion eta kasazio gortera jo zuten. Eta han beraz kasazio gorteak erabakia atzera bota du eta orain auzia berriz zerotik hasiko da. Beraz, pixka bat erradiografia hori egin dute, azpimarratuz, 5 urte pasa direla aieteko konferentzia pasa edo iragantzenetik, eta Frantziar gobernuak ez duela ezer egiten ba, Euskal Presoen gaia konpontzeko. Eta zentzu hortan, urriaren 21ean, gaualdi berezi antolatuko dute Baionan, ba, goaz kolektibokoek, eta hor beraz, ba, ikasturte ontako ekimen nagusiak aurkeztuko dituzte.
Bera izango da orduan aurkezteko asmoa duten hain justu, ba, egoera horren aurrean zenolako ekitaldiak eta deialdiak antolatuko dituzten. Hiru kontu aipatu dizkiguzunak, Baionako Etxepare Lizioko ikasle eta irakasle zein gurasoen greba duten bueno, jende kopuru handiagatik eta orduen faltagatik esango dugu, Baionan bertan egin duten bizikleta elektrikoen erosketare bai, autoen erabilera bizikletez ordezkatzeko eta bukatzeko Euskal Preso Politikoen egoeraz bagoazak egin duen diagnostiko horren aurkezpena. Beste gairik ekarri nahi alduzu irratien tarte honetara intza?
Ez, behar bada bukatzeko aipatu daiteke, ba, bihar berriz ere greba mugimendua deitua dela, Ipar Euskal Herrian ere, eta hori beraz, frantses gobernuak abuztuan bozkatu zuen lan legea salatzeko, eta sindikatu eta eragile desberdinek deitzen dutela bihar Baionan manifestaldira 10:30, beraz, ba, hori deia luzatzea besterik ez.
Deialdiari ere eginda, geratzen da orduan intzarri eta gure irratiko esataria, eskerrik asko gure erabatu eta zuen bueltako albisteak ekarri dizkiguzulako, segi ondo eta pare bat aste barru izango dugu elkarren berri.
Bai, hori da hurrengora artea jo.
Onda izan. Thank you.